Sidiki Kuyate ni ale ye yɛlɛwolo debu sur les rampants jɛkulu ka kumalasela ye. Jɛkulu min sigilen don yaasa ka furancɛ latɛmɛ fanga kɔkɔrɔma don basigi ni bɛn u ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Procureur ye san saba de kasoladon di a ma, ko nga a bena san kelen kasoladon ni kɛ san fila tɔ o bena bin ka bɔ a kan n'a be wele ko sursi. U ka ɲɛmaba yɛrɛ n'o ye Adama Ben Diarra ye n'a be wele ko servo, n'ale yɛrɛ minɛna Sidiki Kuyate ɲɛ ni ka a kiri ka san kelen kasoladon di a ma kabini septanburu kalo o tile 14 san 2023 in na. Procureur y'a yira ko weleli bena kɛ kokura ye a ka kiri kan k'a lajɛ ni nɔgɔya be se ka don a ka koo la. Min ye Sidiki Kuyate ta ye a yirala ko nin desanburu kalo tile 7 k'a ka kiri jaabi labanw bena di a ma. Hakilijigila ni ma fila nunu u minɛna ka sababu kɛ k'u ye kumakanw fɔ minnu be dankari jamana ka tabiyaw la. Abdul Nyang ni ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye bɔlɔlɔsiraw fɛ n'a tun datugula kɔsa in na. Jaraki min binnen don ale kan k'a ye kumakanw fɔ minnu be dankari Mali kiritigɛlaw ka baarakɛtaw la. Ale fɛnɛ ka kiri jaabi bɔla kalo 6 kasoladon o de dilen don a ma, ko nga a tena o kɛ kaso la n'o ye sursi ye. Mariam Kuyate ka fasiri don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.